Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Šesta generalna kongregacija sinode v sredo popoldne, droga, inkulturacija, vloga žene, dialog. Začetek akademskega leta svetomaše v čas svetemu duhu v ljubljanski in mariborski stolnici. Cerkev bo 13. oktobra dobila 5 novih svetnikov. Danes bomo prisluhnili življenjepisu kardinala Johna Henryja Newmana ter življenjepisu frančiškanske tretje rednice Margaret Pais.
V sredo 9. oktobra popoldan je v Vatikanski sinodalni dvorani potekala 6. generalna kongregacija zasedanja škofovske sinode za Panamazonijo. V prisotnosti papeža Frančiška je 180 sinodalnih očetov prisluhnilo prispevkom, ki so bili povezani predvsem s tragedijo trgovine z drogo in njenimi posledicami. Na nekaterih področjih, ki so del panamazonske regije, je pridelovanje koke naraslo z 12 na 23 tisoč hektarjev. Posledice so uničujoče, saj se je kriminal še povečal. Poleg tega pa prihaja tudi do rušenja naravnega ravnovesja zaradi vedno večje dezertifikacije. Zelo močan vpliv na okolje v nekaterih predelih ima gradnja hidrocentral, zaradi katerih je potrebno izsekavanje obsežnih naravnih rezervatov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Veliko škodo prav tako povzroča odobreno požiganje, s katerim se uniči na milijone hektarjev površin, omenjeni posegi pa vplivajo na spreminjanje ekosistema. V sinodalni dvorani je bilo včeraj popoldan tako izpostavljeno, da je potrebno ekološko spreobrnjenje. Cerkev mora biti zato preroški glas, da bi tema celostne ekologije postala del agende mednarodnih organizacij. Nekateri sinodalni očetje so v svojih prispevkih premišljevali o ravnovesju med inkulturacijo in evangelizacijo ter povabili, da bi imeli pred očmi Jezusov zgled, ki je zelo zgovoren. Inkarnacija sama je namreč največje znamenje inkulturacije, saj je Božja beseda prevzela človeško naravo, da bi postala vidna v svoji ljubezni. In to je naloga cerkve, ki je poklicana, da bi se inkarnirala v konkretnem življenju oseb, kakor so to storili misionarji v Amazoniji. V enem izmed prispevkov je bil poudarjen predlog, da bi Amazonija postala stalni laboratorij misionarske sinodalnosti. Tako v dobro ljudstev, ki živijo na tem področju, kot tudi v dobro cerkve. Poleg tega sta bila izpostavljena medkulturnost in ovrednotanje avtohtonih kultur in prebivalcev, saj njihov pogled na svet pomaga pri skrbi za skupni dom. Beseda je tekla tudi o upadu duhovniških in redovniških poklicev, v ospredju pa so bili tudi viri probati. Glede uvedbe slednjih je bilo rečeno, da bi posledično to pomenilo, da bi bili duhovniki manj spodbujeni, da bi odhajali iz ene celine na drugo oziroma tudi iz ene škofije v drugo. Duhovnik namreč ne pripada skupnosti, ampak cerkvi, zato je lahko namenjen za katerokoli skupnost. Zatem so opozorili, da duhovniki potrebujejo več in boljšo formacijo, ter poudarili, da je potrebno ovrednotiti odgovornost laikov v cerkvi. V nadaljevanju so spregovorili tudi o ljudskih pobožnostih. Le-te so vidik evangelizacije, do katerega se ne more biti ravnodušni. Gre za temeljno značilnost amazonskih ljudstev, zato je pomembno skrbeti zanje, saj so zaklad, v katerem odseva Jezus Kristus. Cerkev naj bi jih tako vedno bolj spremljala, spodbujala in vrednotila. V sinodalni dvorani so zatem spregovorili o teologiji stvarjenja, ki bi morala biti bolj v dialogu s pozitivnimi znanostmi. Pozabiti na stvarjenje bi namreč pomenilo pozabiti stvarnika samega. Ob tem je bilo omenjeno tudi varovanje pravic avtohtonih ljudstev Amazonije ter pomen dialoga z njimi. Posebno skrb pa naj bi namenili pastorali mladih. Na 6. generalni kongregaciji so spregovorili tudi nekateri poslušalci in posebni povabljenci. Poudarili so, da je potrebno spodbujati vlogo žene, ovrednotiti njeno vodstvo v družini, družbi in cerkvi. Rečeno je bilo, da je žena varuhinja življenja, evangelizatorka, obrtnica upanja, prijeten Božji piš vetra, materinsko in usmiljeno obličje cerkve. Zato je potrebno prepoznati način oznanjevanja evangelija amazonskih žena, ki so pogosto tihe, a dejavno sodelujejo v družbi. Nadalje so se zaustavili ob pomenu medverskega dialoga, ki v središče postavlja zaupanje, ki vidi razlike kot priložnosti. Daleč stran od verske kolonizacije in blizu poslušanju ter zavedanju drugačnosti. Na področju ekumenskega dialoga so poudarili pomen skupne poti, predvsem kar zadeva varovanje pravic avtohtonih prebivalcev, ki so pogosto žrtve nasilja, ter amazonska področja, ki so uničena zaradi roparskih ekstraktivnih načinov ali škodljivih načinov obdelovanja. Skupno oznanjevanje evangelija je lahko eden izmed načinov, kako se je mogoče boriti proti tem strašnim kriminalom. Kristjani ne morejo molčati pred nasiljem in krivicami, ki jih doživlja Amazonija in njeni prebivalci. Oznanjevati Božjo ljubezen v najbolj oddaljenih kotičkih tega področja pomeni razkrivati vse oblike zatiranja lepote stvarstva. Ob tem je bilo še poudarjeno, da je Amazonija konkreten kraj, v katerem se odražajo mnogi globalni izzivi današnjega časa, ki zadevajo vse. Trpljenje amazonskih ljudstev je posledica tako imenovanega cesarskega načina življenja, kjer se na življenje gleda kot na blago in kjer razlike postajajo vedno večje. Avtohtoni prebivalci pa nam lahko pomagajo razumeti medsebojno povezanost stvari. Sodelovanje na svetovni ravni je mogoče in je nujno. Na začetku proste razprave pa je tudi Sveti Oče želel dati svoj prispevek s tem, da je poudaril stvari, ki so ga do sedaj najbolj nagovorile. Ob koncu kongregacije se je v molitvi spomnil tudi žrtev napada na sinagogo v nemškem mestu Halle.
Ob začetku tega novega akademskega leta smo se zbrali tukaj v naši stolnici, da bi, kot je bilo rečeno beseda gospoda dekana Petkovška na začetku, vse sklepe in načrte, pa tudi vse želje in prošnje, s katerimi vstopamo v to leto novih spoznanj, novih uresničitev, nove usposobljenosti za prihodnje služenje bratom in sestram, ki jih bomo srečevali na svoji življenjski in poklicni poti.
S temi besedami je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore začel pridigo med sveto mašo v ljubljanski stolnici ob začetku akademskega leta in nadaljeval.
Ne vem, če ste se že kdaj začudili vsemu razkošju, ki se skriva v vaših glavah, temu bogatstvu misli, možnosti, prihodnosti, ki je položena v vas. Čudovito bi bilo, če bi se človek mogel sprehoditi med vašimi možganskimi vijugami in na vsakem zavoju odkrivati nov razlog za čudenje in občudovanje, novo razkošje radovednosti in inteligence in tudi nov trenutek za hvaležnost nad vsem tem, kar občudujemo, kar smo in kar nas hkrati presega. Dovolite mi, da vašemu razmišljanju in vašim sanjam dodam tri razsežnosti, ki se jih zavedate. O tem sem prepričan. A se nam rado zgodi, da se pomaknejo nekoliko v ozadje, jih postavimo nekoliko ob stran in o njih ne razmišljamo kot o prednostnih nalogah in o prednostnih vprašanjih za naše življenje. In kot takšni tudi zahtevajo prednostne odgovore. Naj to vprašanje zastavim s pomočjo Francisa Collinsa. Mož je 15 let vodil ameriško zvezdno ustanovo National Human Genome Research Institute, kjer je nadzoroval in povezoval projekt človeškega genoma. Ob maturi je doživel nekaj posebnega, kot ko sam pravi v knjigi Jezik Boga. In sicer jim je nek iskren prizbiterijanski pastor, oče enega iz maturantov, izzval spodbudo, naj premislijo, kako nameravajo odgovoriti na tri velika življenjska vprašanja na tem prehodu od zrelosti k novemu začetku. In sicer, prvič, kaj bo tvoje življenjsko delo? Drugič, kakšno vlogo bo v tvojem življenju igrala ljubezen? In tretjič, kaj boš storil glede svoje vere?
Mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl pa je pridigo med sveto mašo v Mariborski stolnici ob začetku akademskega leta začel s pripovedjo o svetem Tomažu Akvinskem,
ki je s svojim prijateljem potoval po deželi. Potem, ko sta prehodila kilometre, se je pred njima razprostrl prelep pogled na strehe, polja in čudovite palače. Tomažov sopotnik je dejal, ali ne bi bilo dobro imeti kraljestvo, ki ga zaobjame tvoje oko. Maš je odgovoril, zame bi bilo veliko bolj veličastno, če bi našel tisto izgubljeno stran Aristotelovega rokopisa. To jasno kaže, da je bil sveti Tomaš velik intelektualec, človek razuma in pošten iskalec resnice. Ko pa je vse znanje iz glave prišlo do srca, ko je srečal resnico, ko je v tisti skrivnosti noči srečal Boga, je imel vse, za kar se je trudil, za slamo. Poštovane študentke in študentje, najdaljša pot v življenju je tista, ki vodi od glave do srca. Ta pot se začne, ko se v življenju ne sprašujemo samo po tem, kako neka stvar deluje, ampak ko se začnem tudi spraševati, kaj to pomeni in kako je to povezano v celoto. Mnogi mladi ste letos na univerzo na novo prišli iskati odgovore na vaše vprašanja. Angleži za univerzo uporabljajo besedo university in ta beseda dobro opiše univerzo. Beseda university je sestavljena iz dveh besed, unity in beseda diversity. To pomeni enost v mnoštvu. Ko nekdo pride na fakulteto, se sreča z mnoštvom znanosti, matematika, umetnost, medicina, fizika, kemija, študent mora med vsemi znanostmi najti neko skladnost, ki tvori celotno sliko življenja. Vaša naloga, dragi mladi, je ponovno odkriti to enost, enoto v mnoštvu. Potrebno je svet videti kot celoto. To pa ni enostavna naloga. Predstavljamo si škatlo polno puzlov. Vsak puzl nosi delček celote. Običajno je na pokrovu škatle s puzli velika slika, ki prikazuje, kaj naj bi ti puzli bili sestavljeni. Kot je težko sestaviti puzle brez te velike slike na pokrovu škatle, tako je tudi življenju posamezne znanosti težko spraviti v celoto, če nimamo neke velike slike z celote vsega.
V nedeljo 13. oktobra bo v Vatikanu potekala kanonizacija petih blaženih. Papež Frančišek bo za svetnike razglasil kardinala Johna Henryja Newmana, sestro Giuseppino Vanini, sestro Mario Terezio Ciramel Manchidian, sestro Dulce Lopez Pontes ter Margarite Bajs. V prihodnjih dneh se bomo zaustavili ob kratkih življenjepisih novih svetnikov. Danes predstavljamo Johna Henryja Newmana in Margarite Bajs. John Henry Newman je bil kardinal Svete rimske cerkve, ustanovitelj oratorija svetega Filipa Nerija v Angliji. Napis na njegovem grobu, Ocenc in podob v resnico, pove, da je bilo življenje blaženega Johna Henryja Newmana romanje k resnici. Rodil se je leta 1801 v Londonu in že v mladosti je bil posvečen v diakona v anglikanski cerkvi. Po intenzivni poti premišljevanja in molitve je razumel, da je rimska cerkev resnična varuhinja nauka Jezusa Kristusa in se spreobrnil v katoliško vero. Leta 1847 je bil posvečen v duhovnika in je v Angliji ustanovil oratorij svetega Filipa Nerija. Papež Leon XIII. Ga je leta 1879 imenoval za kardinala, umrl pa je 11. avgusta leta 1890 v Birminghamu. Njegovo beatifikacijo je 19. septembra 2010 vodil papež Benedikt XVI. Med obiskom Združenega kraljestva. Med molitvenim bdenjem na predvečer beatifikacije je sveti oče spomnil, da nas Newman uči, da če smo sprejeli Kristusovo resnico in zastavili svoje življenje zanj, ne more biti ločenosti med tem, kar verujemo, ter med tem, kako živimo svoje življenje. Prav tako nas uči, da je potrebno za gorečnost za resnico, intelektualno poštenost ter pristno spreobrnjenje plačati visoko ceno. Resnice, ki osvobaja, ne moremo zadržati zase. Zahteva pričevanje. Potrebno jo je slišati. Na vse zadnje njena prepričevalna moč izhaja iz nje same in ne iz človeškega daru govora, je še poudaril Benedikt XVI. Med samo beatifikacijo pa je spomnil, da se je Newman pri svojem duhovniškem poslanstvu zvesto posvečal prebivalcem Birminghama, kjer je ustanovil oratorij. Obiskoval je bolnike in revne, tolažil zapuščene, skrbel za zapornike, tako da ni bilo nenavadno, da se je od njega ob smrti poslovilo na tisoče ljudi. Njegovo kardinalsko geslo "Srce govori srcu" nam po Benediktovih besedah pomaga prodirati v njegovo razumevanje krščanskega življenja kot klica k svetosti, kot silne žeje človeškega srca, da bi vstopilo v globoko odnos s srcem Boga. Margarite Bajs, frančiškanska tretjerednica iz Švice, je živela kot šivilja, gospodinja in katehistinja ter je bila deležna velikih gospodovih del v majhnih vsakodnevnih stvareh. Rodila se je 8. septembra leta 1815 kot drugi izmed sedmih otrok v skromni kmečki verni družini. Že v zgodnjem otroštvu je bila pri njej vidna posebna ljubezen do molitve. Večkrat se je zgodilo, da se je med igro s prijateljicami skrivaj umaknila, da bi bila na samem v molitvi z Bogom. Pogosto pa se je zatekala tudi k Mariji. Pri 15 letih je postala šivilska vajenka in je ta poklic opravljala vse življenje, tako doma kot tudi pri družinah v okolici. Kljub temu, da so jo z več strani spodbujali naj postane redovnica, se je odločila, da bo ostala samska in posvetila svoje življenje svoji družini ter dejavnosti v župniji, kjer je mnoge otroke uvajala v molitev ter poučevala verouk. Margarita je skrbela za vse člane svoje družine, najprej za starše, potem pa za 3 brate in 3 sestre. Opravljala je gospodinska dela, pri čemer pa je znala globlje ustvarjati ozračje vedrine, miru in resnične sprejetosti. Za vsakega je našla lepo besedo in dejanje. Nikoli ni obsojala, ampak je vedno izražala tolažbo, bližino in sprejemanje, kar so nekateri njeni bratje posebej potrebovali. Jozef je bil psihološko krhek in je bil včasih tudi težaven in nasilen. Marijeta je bila razočarana po razpadlem zakonu in je doživljala vrnitev v očetovo hišo kot poraz. Najstarejši brat pa se je izgubljal v nezmernem življenju ter je imel nezakonskega otroka. Leta 1860 se je situacija še poslabšala, ko se je poročil z eno izmed strežnic, ki je nenehno spominjala, da je sedaj ona gospodarica. Tudi tedaj je Margarita ostala vedra in je na osornost in žalitve svakinje odgovarjala s tišino in potrpežljivostjo. Leta je čez 15 let prepoznala njeno občutljivost in ko je morala soočiti hudo bolezen, zaradi katere je na koncu umrla, je dopustila, da je stregla prav Margarite, s katero je tako dolgo časa grdo ravnala. Poleg služenja v svoji družini je bila Margarita zelo dejavna tudi v župniji. Obiskovala je bolne in umirajoče, pripravljala dekleta na zakon in materinstvo, začela je z misijonsko dejavnostjo, razširjala katoliški tisk ter otroke učila verouk. Ves dan je živela v nenehni božji prisotnosti, pri čemer pa ni bila ločena od stvarnosti, ki jo je obdajala. Vsakomur je namenila pravo besedo, brez karanja, hkrati pa je znala tudi opominjati z blago in ponižno močjo tistega, ki se vsak dan srečuje z Gospodom. Margaritino življenje je bilo prav tako preizkušeno z boleznijo. Leta 1853 je bila operirana zaradi raka na črevesju. Bila je pretresena zaradi terapije, ki jo je terjalo novo fizično stanje, zato je prosila Marijo, naj jo ozdravi, pri čemer pa je predlagala, da bi trpela na drugačen način, z drugimi bolečinami, s katerimi bi se bolj neposredno soudeležila Jezusovega trpljenja. V celoti je bila uslišana. 8. decembra 1854 je bila namreč čudežno ozdravljena raka na črevesju, in sicer prav med tem, ko je papež Pij IX. Razglasil dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju. Umrla je 27. junija leta 1879, zablaženo pa je bila razglašena leta 1995.
Omne sanctie sancte Dei, ora in proramis.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.